Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 32 tahun 2021 dengan agenda tunggal mendengar keterangan DPR dan menurut laporan akan disampaikan oleh Pak Arteria. Kemudian para pihak hadir kecuali pihak terkait DKPP. Kita langsung saja, dipersilakan Pak Arteria.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yang Mulia, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 32 Garing PU Strip 19 Romawi Garing 2021. Berdasarkan keputusan DPR RI nomor 57 dari pimpinan dari Marmawi dari 2020-2021, pimpinan DPR RI menguasakan kepada ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI hadir dalam hari ini. Arteria Dahlan, SPSHMH, nomor anggota A216, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPR RI untuk selanjutnya DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 476.32 dari PU dari PAN MK dari PS dari 12 dari 2021 tertanggal 28 Desember 2021 perihal pada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK mengenai permohonan pengujian materi nomor 7/2017 yang diajukan oleh Dr. Randa Evi Novida Kinting Manik dan Arief Budiman yang dalam hal ini diwakili Fauzi Heri SPSHMH dan kawan-kawan para advokat kuasa hukum yang dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juli 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materi Undang-Undang 7/2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perkara nomor 32 dari PUU 19/2021 sebagai berikut. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7/2017 yang dimohonkan Pasal 458 ayat 13 dianggap dibacakan umumnya. Bahwa ketentuan Pasal Undang-Undang 7/2017 dianggap bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3, 22 E ayat 1, 22 E ayat 2, 27 ayat 1, 28D ayat 1. Bahwa perkawinan melanggar hak dan atau kewenangan konstitusional telah dirugikan karena secara faktual telah dirugikan atau setidak-tidaknya sangat berpotensial dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal aku karena dianggap dibacakan yang mulia. Keterangan DPR terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing pada pemohon sebagai berikut. Kedudukan hukum atau legal standing pada pemohon dianggap dibacakan yang mulia. Keterangan DPR bahwa pemilu merupakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat 5 UUD RI tahun 1945 diatur bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum dengan merujuk pada putusan MK nomor 11 dari PU 1800 garing 2010 bahwa di dalam pertimbangannya menurut MK perasa suatu komisi pemilihan umum tidak merujuk pada sebuah nama institusi akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional tetap mandan mandiri. Pada poin 3.18 MK menambahkan bahwa penyelenggaraan pemilu dapat diartikan menjadi KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu harus diartikan sebagai lembaga yang berfungsi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Bahwa pertimbangan keputusan MK tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Bahwa DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu agar pemilu dapat berjalan secara adil dan demokratis. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP menitikberatkan pada pelaksanaan asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Bahwa kehadiran DKPP merupakan lembaga khusus yang mengimbangi dan mengawasi check and balances kinerja dari KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, meskipun DKPP memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPU serta Bawaslu, namun fungsi yang melekat pada DKPP merupakan perwujudan dari pentingnya sistem keadilan pemilu, the Electoral Justice System. Bahwa DKPP merupakan lembaga penegak etik pemilu yang merupakan penguatan sistem ketatanegaraan bahwa sistem kelembagaan yang independen, imparsial dan terbuka. DKPP merupakan dewan etika tingkat nasional yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutus gugatan dan atau laporan terkait tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajaran di bawah. Kewenangan yang melekat pada DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu harus mempunyai kedudukan kelembagaan yang independen, yang mandiri, yang otoritas penegak etik justru merupakan wujud konstruksi kelembagaan yang dapat menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip peradilan dewan etik yang sejalan dengan konstitusi dan peran DKPP dalam menjaga kemandirian dan integritas serta kredibilitas KPU dan Bawaslu agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Para pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan wewenang tanpa batas-batas yuridis yang hanya disandarkan pada norma final dan mengikat putusan DKPP telah membuat kelembagaan DKPP menjadi superior terhadap penyelenggara pemilu lainnya. Terhadap dalil para pemohon tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut. Yidri Asidiki di dalam bukunya yang berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi yang menyatakan bahwa DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi. Dengan merujuk pada pendapat tersebut sebagai lembaga yang bersifat penunjang sesuai dengan amanat konstitusi, DKPP sebagai lembaga penegak kode etik yang masuk dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, bahwa sifat keputusan final dan mengikat yang melekat pada DKPP sejatinya telah dibatasi dengan objek pelanggaran etika yang dapat diperlakukan, yaitu yang menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perorangan individu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dipertanggungjawabkan pula secara individu orang per orang bukan sebagai satu institusi. Bahwa sebelum memutus, DKPP tentunya telah melaksanakan beberapa rangkaian terhadap pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam pasal 458 sampai dengan 459 Undang-Undang 7 2017 Yaitu seperti yang diatur dalam pasal 159 ayat 2, justru pasal 458 ayat 10 Undang-Undang Pemilu, seperti melakukan penelitian dan atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta mempertimbangkan bukti lain. Inkasu, pemohon telah memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan di KPP. Bahwa frasa final dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan, sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai mengeratkan atau menyatukan. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian yang dilakukan oleh keputusan yang bersifat final dan mengikat akan memastikan dan memenuhi keadilan bagi para pencari keadilan dalam penyelenggaraan pemilu atau justice seeker. Hal ini justru memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akan adanya pelanggaran kode etik yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu. Keputusan final dan mengikat memberikan jaminan kepada seluruh peserta pemilu terhadap setiap pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga sesuai dengan asas kepastian hukum, efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Pemilu. Bahwa jika merujuk pada putusan MK nomor 31 garing PU 11 Romawi garing 2013 pada tanggal 3.20, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat pun yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan peradilan TUN di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, maupun Bawaslu? Hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dan dengan demikian, putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang aku haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota maupun Bawaslu yang melakukan dan melaksanakan putusan DKPP. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut telah jelas bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Walaupun putusan DKPP bersifat final dan mengikat, tetapi tetap perlu ditindaklanjuti, dibuat suatu produk hukum berupa keputusan pejabat pun yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan pun. Sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat yang disebutkan dalam pasal 458 ayat 13 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak dapat disamakan dengan sifat putusan final dan mengikat yang dimiliki oleh lembaga peradilan pada umumnya. Karena DKPP bukanlah lembaga peradilan, sifat putusan DKPP final dan mengikat bagi Presiden, KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Implikasi dari putusan yang dikeluarkan oleh DKPP tidak dapat langsung dieksekusi. Namun keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu yang lain. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Keputusan Bawaslu atau keputusan KPU yang memberhentikan anggota KPU atau Bawaslu yang dipecat atau diberhentikan oleh putusan DKPP yang dapat diuji oleh peradilan administrasi. Sehingga dengan demikian apabila pihak KPU atau Bawaslu mengeluarkan surat pemberhentian terhadap anggotanya atau surat pelaksanaan sebuah kebijakan administrasi akibat adanya keputusan DKPP, maka pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU atau Bawaslu tersebut dapat diuji di peradilan administrasi dalam hal ini PTUN. Sementara keputusan Presiden, keputusan KPU, Bawaslu yang menindaklanjuti keputusan DKPP dapat dipersengketakan di PTUN. Petitum. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, ya, Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, memberikan amar putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan aku untuk seluruhnya. 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan pasal 458 ayat 13 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan. Hormat kami, kuasa hukum DPR, Adria Dahlan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Akhtar ya, sama-sama. Dari meja hakim, mungkin ada pendalaman atau hal-hal yang ditanyakan? Baik, tidak ada. Berarti sidang hari ini adalah sidang terakhir. Namun demikian, majelis akan menanyakan kembali untuk kuasa presiden, apa tetap tidak akan mengajukan ahli atau saksi? Kuasa Presiden? Kuasa Presiden.
Izin Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia. Ya. Ya, dari pemerintah untuk ini tidak menghadirkan ahli Yang Mulia.
Ya, baik.
Berarti, terima kasih. Ya.
Sama-sama. Jadi sidang ini hari ini adalah sidang yang terakhir. Oleh karena itu, untuk DPR akan mengajukan ahli atau saksi? Pak Ateri?
Tidak Yang Mulia.
Oh, tidak juga, ya baik. Untuk pemohon, ahlinya sudah diajukan. Oleh karena itu, sidang selanjutnya jadi tidak ada lagi, tinggal menunggu putusan. Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan paling lambat tanggal 20 Januari 2022. Sekali lagi, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan 7 hari sejak sidang hari ini, yaitu Kamis 20 Januari 2022. Cukup ya. Untuk Pak Arteria Dahlan, terima kasih atas keterangannya. Ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim.